علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا سهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. اللهم فقهنا وعلمنا وزدنا علما. إخواني وأحبائي في الله، أشقاء الجانبي، الله سبحانه عز وجل خلق هذه الدنيا دار الامتحان. الله وضعنا في هذه الدنيا للامتحان والابتلاء، ويسمونها العلماء دار الأسباب، ويسمونها العلماء دار الممر. فهذه الدنيا الله سبحانه عز وجل خلقنا فيها ووضعنا فيها للابتلاء لمدة قصيرة، وكل واحد منا سيرجع إلى الله. بشفقاغي بينمي، الله سبحانه عز وجل خيس بموند سي فنومات خانتشت. Les ulama, il appelle la maison des causes. Profite de faire des causes pour gagner le paradis. Les ulama, il appelle la maison des épreuves. Et les ulama, il appelle aussi la maison du passage. Enfin, on sait tous qu'Allah subhanahu azza wa jal, il nous a mis tous dans ce bas monde pour nous mettre en épreuve. Allah subhanahu azza wa jal yaqul, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai créé la mort et je vous ai fait vivant, c'est pour vous mettre en test. لِيَبْلُوَكُمْ وَلَكِ لَا تَنْسُوا يَا إِخْوَى أن الله سبحانه عز وجل لما وضعنا في هذه الدنيا دار ابتلاء لابد أن يصيب أن يصيبنا بلاء. لابد. Si il pleut, tu sors à la maison, tu sors de la mosquée ou de chez toi, tu es obligé d'être atteint par cette pluie. Tu ne seras que des gouttes. Ça va? فكذلك الله تعالى سبحانه عز وجل du moment qu'il nous a mis dans cette maison, c'est une maison d'épreuve, on est obligé d'être atteint par les épreuves. Obligé, personne n'y échappe. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر. بعض الأحيان الله يعطيك الشر ليبتليك، وبعض الأحيان الله يعطيك الخير ليبتليك، ولكن المهم أنت مبتلى مبتلى. يعني شقيق الله سبحانه عز وجل dans ce verset, je vous mets en épreuve en vous donnant du bien, ou je vous mets en épreuve en vous donnant du mal. والله سبحانه عز وجل يقول في آية أخرى ألف لام ميم أحسب الناس، تحسبون هكذا؟ أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وراكم رايحين تحسبوا في رواحكم أن تقولوا آمنا وربي ما يديلكمش امتحانات؟ ما تمرش؟ ما يموتوش جيرانك؟ ما يموتوش أقربائك؟ ما ينقص مالك؟ ما تطيح مريض؟ هذا ما يمكن. فالله تعالى يصفي لنا الذنوب بهذه الابتلاء بالابتلاءات. الله سبحانه عز وجل يجي في القرآن ألف لام ميم أحسب الناس لي جان يكواي الله تعالى كواي فو شيخ جان أحسب الناس أن يتركوا أن فو لاس فيها خمسة أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون و كواي كون فو لاس فيها خمسة و جيت أنا كوايان أن فو ميفاني بخاف هذا لا يمكن. فاصل الشمان دالله الله سبحانه عز وجل في كل شك كرياتور Je dis bien, chaque créature, que ce soit animal, que ce soit djinn, que ce soit être humain, elle passe par les épreuves. وَلِهَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. On va vous mettre en épreuve sur des choses. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah Ta'ala بعد الأحيان يبتليك بالخوف. واحد يريد يقتلك أو تسمع عندك مرض خطير وكل كلمة تتوي وبين توتر شيء مرضي غاب ou bien ton fils il est malade grave. Allah Ta'ala des fois il te met en épreuve en te faisant peur pour qu'il regarde est-ce que tu te diriges vers lui ou tu te diriges vers cette chose-là. As-sahaba radiyallahu ta'ala anhum rahul harb. Regardez Allah Ta'ala comme il les a mis en épreuve. Regardez bien, ils étaient 300 كانوا 300 والكفار كانوا 1000 le triple وهؤلاء بسلاح بلي لانس وبلي chevaux chameaux خيول صحابة مساكن والو كلك بتي شمو كلك شمو لو غشت بي في بعضهم مسلح بعضهم مش مسلح. المهم انتم سمعتم قصة غزة احد. فالمهم لما عصوا الرسول كانت يزون ديزوبي دي كومبانيون ان فولونتير ما بغير قصد عصوا الرسول قال لهم ما تهبطوش من الجبل فهبطوا بعض الصحابة من الجبل فالله تعالى اراد ان يبتليهم. اولما اصابتكم مصيبة قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم كانت يفوزي بنو. Vous avez échoué cette guerre. Vous avez perdu. Vous avez dit, on a été atteint par une musiba. Vous vous êtes posé la question, d'où elle est venue? Allah Ta'ala a dit, elle est venue à cause de vous. Vous avez désobéi au prophète, malgré que le prophète il est présent. Voilà que Allah il a voulu leur donner une punition. Il a voulu nous donner une punition. لا تنزلوا من الجبل نزلوا فحدث ما حدث ماتوا 70 أصحاب من أصحاب الرسول 70 ورجعوا مساكين الصحابة sont revenus fatigués, déprimés, fatigués, soif, ils ont faim. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, Abu Sufyan de l'autre côté avec le coffre, ils ont dit: qu'est-ce que vous en pensez? On est fini. Hayan kimlu alayhum, ils sont fatigués, ils ont soif, ils viennent de perdre 70. Venez, on les achève, on les rejoint à la Médine, on les achève. فهؤلاء الصحابة لما وصلوا للمدينة الكفار رجعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف الابتلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ماذا رأيكم؟ الكفار جايين وراء. كفار غبيان. Est-ce qu'on va les affronter ou qu'est-ce qu'on fait؟ قالوا: نمشي معك يا رسول الله. فالله تعالى يقول في القرآن: ماذا يقول الذين قال لهم الناس؟ Les hypocrites, ils sont venus voir les compagnons, ils ont dit: attention, ils sont en train de venir vers vous, ils sont venus en pleine force, ils vont vous détruire, ils vont vous anéantir, c'est vraiment pour leur faire peur. Mais c'est quoi vous? ولكن انظروا الله تعالى ماذا يقص لنا على الصحابة. On va dire la réponse des compagnons, c'est quoi? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم ردوا بالكم أحجوكم عليكم وغربوا هز مرتك ولد بوهرم أنفك. ولكن الصحابة ماذا قال؟ جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا الخوف بهم والأخران الإيمان يزيد. Les compagnons, هؤلاء les hypocrites, ils leur faisaient peur. Et là, de l'autre côté, leur foi remontait. Plus ils faisaient peur aux compagnons, plus leur foi remontait. جمعوا لكم فاخشوهم إيه peur. فزادهم إيمانا وقالوا. Les compagnons ils disent: حسبنا الله, Allah nous suffit. حسبنا الله ونعم الوكيل. C'est le meilleur des garants. On doit mourir et on mourra. On est prêt, ya Rasulallah. Quand le kuffar, ils ont entendu que le prophète était prêt à revenir, c'est eux-mêmes qui se sont enfuis. فالله تعالى بعض الأحيان يبتلينا بخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف. انظر غزوة بدر, ماذا حدث في بدر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وقال لهم وين قافلة كاربان وين الكاربان كيف باسي بغلا قافلة رجع من سوريا من فلسطين ورايح المكة. ورسول قالوا: ماذا رأيكم نحن هزوا هذه القافلة تاعنا أموالنا اللي خليناها في مكة الفراشات والزرافة والطوابل هؤلاء أخذوها وبيعوها فهذا رزقنا مالنا روح نديوه فماذا رأيكم روحوا نسبقوا لها كيف بدنا نباسي هم بقى هم بقندهم نسخة شان سنو بيان كيزون بندو دونك الأرجان تانو يسون با بارتي بو فار لا غير سيتي 300 فقط 300. فلما خرجوا أبو سفيان سمع ذكي إلى أنفوي كفار ضرب مكة أرواحه محمد يبقى نغبط خرجان يا أبو بني وسجون يا تنبي بوبو هؤلاء يا أبو جهل وأبو لهب وأمية جاء فيهم الغضب. محمد من تنين ستاكا نطخ قافلة ستاكا نطخ كغبان ومالي فهم ونطخي يونينو. فوصلوا الرسول في غزوة بدر وصلوا إلى المكان. الرسول قال لهم أبو سفيان يدخو مالين أشاشي دوغوت ونا بردو لا كغبان. أبو سفيان تكي لما سمع بلي الرسول جاي هرب غير الطريق وهرب. الرسول وصل في المكان بدر قال لهم: وش رايكم الان؟ ابو سفيان راح والله تعالى يقول لكم ندخل معهم في الحرب رانا سمعنا كفار جايين من مكه بالبندير والسيوف ونسى تغني هادو 300 وهادو 1000 سولا 300 سولا 1000 سولا غمي سكوتا سولا سو سورتي افيك اوكين ارم سو سورتي كانيبي مقداد سيف واحد مقداد كان عنده سيف لانه ما خرجوا للحرب. Ils ne sont pas sortis pour faire la guerre, ils sont sortis pour aller prendre la caravane. Ils se retrouvent en plein milieu des terrains. Allahumma Rasul sallam, Allah ta'ala vous dit: vous faites la guerre ou non? Ja al ibtila, l'épreuve. Alors oui ou non? Les sahaba jaktou. Fatah untaq Abu Bakr. Alors ya Rasulallah, rana ma'ak, ma t'khafesh. Rasul sallam sakat. Alors mes compagnons, est-ce que vous êtes volontaires de me suivre? Untaq Omar. Alors ya Rasulallah, rana ma'ak. الرسول ما يحبش هؤلاء تاع مكة, يحب يتكلموا المدينة. الرسول يقول باك سي دي جان دو لا مكة كي بارلي, يقول لي سي دي جان دو لا ميدين كي ديزو بروفيت انا افيك تو تيكيت با جوسكا كي لا بارلي سعد بن معاذ. قالوا يا رسول الله لعلك تفي اليزيون نو, لعلك تلمح لنا بتاك تفي اليزيون نو. والله يا رسول الله لو خفت هذا البحر لاخذناه معك. سي تو بخون سي تو بخون شي سيت مير اون بخات ابخون شي افيك تو مستعدين يا رسول الله. انظروا لفيرسي دو قران كوم يسون دي سانك. وإن تستغيثون ربكم كانت يسوسون كوش جيريجي بغض الله جانب تلا كتاسخف توتال تضغم pas de chevaux, pas de cause, rien. Surprise totale. Et puis là, oh, je vais mourir, moi. Ils sont en face des épées, j'ai rien, moi. Voilà, quand ils ont compté sur Allah, nous, on va être le prophète. Ya Rasulallah, quoi que tu fasses, on est avec toi. Allah Ta'ala, non seulement Allah, l'aide d'Allah, il est venu. Allah Ta'ala dit, wa in tastaghithuna rabbakum, fastajaba lakum. Allah, il vous a écouté votre dua. Quand vous avez dit, ya Allah, on tourne, ya Allah, on compte sur toi. Fastajaba lakum. أني ممدكم بألف من الملائكة نزل ألف كوماندوس خاص كوماندوس سبيشال واحد ما يخدمكم نزل جبريل عليه السلام على الكوماندوس خاص سبيشال هذا الكوماندوس جبريل هذا على نغميك سوف ديسانجوت على الملائكة الرسول صلى الله عليه وسلم يجوه جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم فما تعدون فيكم أهل بدر كمان بولي كنتي parmi vous les gens de بدر أهل بدر c'est les anciens qui ont commencé la guerre avec le prophète c'est les قدماء des قدماء Les anciens, ils avaient une valeur pas ici, très estimée. Le Rasoul s'en parle Ahl Badr, leur valeur. Le Jibril alayhi salam parle Ya Rasulallah, hatta nahnu les malaïka qui ont assisté à Badr, ils ont plus de valeur que les autres malaïka. Les anciens. فلما نزل جبريل بالعمامة وعلى الفرس نازل من السماء والملائكة نازلين معهم إبليس أخذ صفة شيخ Il a pris la face d'un vieux, il a dit au kuffar, allons-y, tout seul vous. Quand il a vu Jibril descendre, harap, s'enfuit. Le kuffar, il a fait, ya Cheikh, ta'ala, c'est toi qui nous a poussé à faire la guerre, viens, viens. Qalhum inni ara ma la taraun. Je suis en train de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Inni ara ma la taraun. Inni akhafu Allah. Qui c'est qui dit ça?
Iblis.
Iblis, yaqul, inni akhafu Allah. ومحمد وحمد نور الدين يقول إني لا أخاف الله إبليس يقول إني أخاف الله إحنا اليوم مؤمنون نسمع الأذان نقرأ القرآن نعمل أذكار نصلي جماعة نصلي الجمعة نصلي العيد قليل منا يقول إني أخاف الله هرب والحمد لله الله نصرهم ils ont tué 70 des kuffars et ils ont gagné le butin والحمد لله الحمد لله فالله تعالى بعض الأحيان يبتلينا بخوف يا جماعة ولنبلونكم بشيء من الخوف خوف قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم وقد بيأس الحديث جاء خباب من الأرض والرسول جالس عند الكعبة اللي تابيس ولا كعبة اللي بنيس كومبانيون وقال له يا رسول الله جسكا كون باسيان يا رسول الله هؤلاء الكفار انو فراميزيا يا رسول الله انو تختور يا رسول الله انو زنسلت يا رسول الله يضربونا انو خاب يا رسول الله جسكا كون فينو الدعاء كالله انو بخوتاج الرسول سمع غضب غضب الرسول سمع يجي أسي وقال سبحان الله يدي جان كي سوف بني أبان فو ولو يميتي لسي بسا تيت جسكا مبارو لكوبي عنده بالميشار يصره كسمين يصبر وأنتم أوذيتم قليل وزميتين توشي par les tests vous dites ah كان إنكم قوما تستعجلون vous êtes des gens qui vous pressez trop بعدين صحابة سكتوا ولكن اسمع الحديث الرسول سمع يقول لا يزال البلاء بالمؤمن فوقو الله يتم يعني بخاص علاش ربي يعطيك مصايب يكرهك يتو ديتست احنا سيبغي اون ديتست يا ربي علاه كاسكو شتي في فوقو تما ميسا Parce que tu crois que Rabbi t'a mis un test parce qu'il te déteste. Alors celui-là dit Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Et Allah t'a dit que tu es mort, ou mort, ou une diminution d'argent, ou vous, Allah t'a aimé. C'est pas un prophète parce que c'est un idiot, tu as dit, tu as vu C'est pas estimé, Allah. Rabbi karak, c'est pour ça que tu as mis un test. Tu avais 100 euros, tu as perdu, tu avais bien fait. Tu as dû faire quelque chose, c'est pour ça que Rabbi t'a détesté. La yahi, hada waswasatu shaitan, ya'murukum bisu'i wal fahsha, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ne l'écoute pas. Le prophète قال إن الله سيبدو كالكنز ديال مي اني فخاد لا تسمع له فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى الشوكه شوكه اللي بتيتي بين كيغنتري والو اللي بتيتي بين هذيك الله يتافي غنتري سيت بتيتي بين بور تو فير باردوني تو لي بيشي كو تو واشد الناس بلاء الرسول دي لي جان لي بلوس متر لي جان لي سو كي سون لي بلوس مي ان ايبروف اشد الناس بلاء الانبياء Les prophètes, ثم الصالحون. Après les gens pieux. Al-Anbiya, regardez les prophètes. Adam alayhi salam, son père, son fils Kabil, il meurt kafir. Adam alayhi salam, il sort du paradis. Nuh alayhi salam, sa mère et son grand-fils Canaan, ils meurent kafir. Ibrahim, alayhi salam, son père, il meurt kafir. Moussa, alayhi salam, son père, Pharaon, adoptif, il meurt kafir. Isa, alayhi salam, on l'accuse de fils d'adultère, Ibn Zina, ou quoi, ou savoir. Rasoul, alayhi salam, il perd ses enfants, il perd son oncle, il perd sa femme, il perd. Kullu l'anbiya, choufou l'ibtila l'avi asabahum. Regardez les problèmes qu'ils ont eus. Allah yibtalihum. فلا تظن أن الابتلاء ليس جيد. نحن لسنا جيدين. الله تعالى يقول في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه لما نبخاف فأكرمه ونعمه، أعطاك مرأة جميلة وأولاد ما شاء الله، كذلك بنت جميلة وولد جميل ومال جميل، فيقول ربي أكرمني، ربي أكرمني، مدني بيل فامكا، مدني بيل في ما شاء الله، مدني بيل فيس ما شاء الله، مدني بيل ميزون، مدني بيل فواتير، مدني دلعجاب فخر، جلع صاد بفخر، الحمد لله أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه كانت لو مي ان تيست فقدر عليه رزقه، لو سير جوست ان بو سا بايو، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ربي أهانني، ربي ما يملي، ربي ما غبسي. سبحان الله. Est-ce qu'Allah t'a diminué un peu ton argent, Rabbi t'a rabaissé? Non, ya akhi. Rabbi ahanan. La. Laïsa kadalik. Rabbi a'tak al khair. Kadalik yu'atik al shar hatta tatadarra ilayh. C'est pour que tu reviens vers lui, il aime entendre le dua. Comme a j'a'a fait le hadith, lama wahid minkum yad'u, quand l'un de vous fait le dua, Allah ta'ala a dit à Jibril, akhir lahu hajatahu. Recule son désir, recule sa demande. فإني أحب أن أسمع تضرعه. جام كوتي سو 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 من بلوغي. أحب أسمع يتضرع لي يدعوني في السجود. يا ربي يا ربي. هذا الدعاء ما يحبه. لهذا الله سبحانه عز وجل ينومي أن تست. الأنبياء أشد الناس بلاء. وكذلك الصحابة ابتلوا. ليس نحن فقط. الصحابة يقول لهم رسول صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا. Parmi vous, il y en a qui vont vivre, ils vont voir une fitna ajib. Asbiru. Sabaru sahaba, ya rajou. Combien de sahaba il s'est fait couper la main? Combien? Habib ibn Zayd, sahabi. On l'envoie chez Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab. Rajouloun, il est sorti, il a dit: moi aussi je suis un prophète. C'est Mohamed. Habib! La base! Comment il s'appelle ce compagnon? Comment il s'appelle? أينما الكذاب. سينام كسوختي وقال أنا كذلك نبي محمد نبي أنا نبي خلاص موشي شبقفل. فالصحابة أبو بكر الصديق قالوا أنت كذاب، والصحابة قالوا له أنت كذاب، ولكن لجنزكم سيبقوا لبغلي فتنة هذا مسيلم. فأرسلوا له حبيب بن زيد وقالوا له تيان تيان ميساج لابغد أبو بكر لابغس مسيلمة. فوصل حبيب بن زيد فقال له: السلام على من اتبع الهدى. سلام عليك. Si tu suis le bon chemin. Si tu ne suis pas le bon chemin, tu ne mérites pas le salam. Il lui a donné le message. Marché بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة من أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى مسيلمة الكذاب. Reviens dans le bon chemin. وإلا. تعرف هذه الإشارة؟ On en a beaucoup dans la maison. خلنا في الدار. لا تروح الباب تقول لك: ما هذه والله. شكيلة نجاست. أنت لمسيلمة الكذاب مسك الرسالة مزقها لابخي لا تخذ الشغيل. إلا جيت توا تيوز فيني ريسي إلا مبغلي مدوني سميساج لا تيوا بوا. إلا جيت سيقار أطاشي له بورتان دا الإسلام سي انترجي حرام في الإسلام دو فاق جمال ومساجين ولو كافر. إذا جاء رجل جاء لنا بمساج، جاء لنا برسالة، نحن نأخذ الرسالة ونرده ونبغض دو فاق جمال. ولكن هذا مسيلمة الكذاب وقد يقول لي بغضني. شوف أتشي له ربطوه. قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ أسكو تي تيموان كمحمد سامي ساجي؟ قال حبيب بن زيد: نعم سانجانا خذ بالك سانجان. قال: نعم. قال: أسكو تشهد أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. جنطبا أعاد له مرة ثانية. قالوا: أسكت تيموان أتشهد أن محمد رسول الله؟ أسكت تيموان كمحمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قالوا: لا تسمع؟ قال: لا أسمع. قالوا: صح. طيب كوبي لو إلى من دوات قطعوا يده اليمنى. أتشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم؟ بكل بكل. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui coupe la main, le sang qui éjacule, la souffrance qu'il a mesquine, et il continue. أتشهد أن رسول الله؟ قال لا أسمع. اقطعوا يده الثانية. مرة ثالثة. أتشهد أن رسول الله؟ لا أسمع. اقطعوا رجله اليمنى. صنبيروا. أتشهد أن رسول الله؟ قال لا أسمع. اقطعوا رجله اليسرى. ومات هكذا لا يريد أن يقر بالباطن. Malgré qu'il avait le droit. Nous, on a dans l'islam, quand tu te trouves en cas de nécessité, tu peux. Alhamdulillah, le cas de nécessité aujourd'hui est très facile. Amma huma, là. Wa mata hakada, faghadiba Abu Bakr Siddiq. Ah oui, ça va. Arsala lahu jayish bi qiyadat Khalid ibn al-Walid. Afu Khalid? Khalid Arba? Khalid, Walid l'Akhdar. Abuhu. فأرسل له خالد خالد غقدر صدقيخ كسر 9 من السيوف. خالد فقط في هذا الحرب مع مسلمة كسر 9 من السيوف. ولودوني البون فينيسيون. الله سبحانه عز وجل ابتلى الأنبياء وابتلى كذلك الصحابة. والله سيبتلينا نحن كذلك. كو تو لو فاي كو تو لو فاي با الله يبتليك. كما نجي تالور يبتليك بمرض يبتليك بخوف كما نجي ديبي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الجوع. J'ai pas besoin de vous donner les exemples des gens d'avant. Jusqu'à maintenant aujourd'hui. لماذا نحن نصوم رمضان؟ Pourquoi؟ كل عام نحن نصوم رمضان. On jeûne. Pourquoi؟ C'est quoi la sagesse؟ Jusqu'à que tu penses que c'est 8 heures que tu manges pas là ou c'est 6 heures que tu manges pas. Qu'il y a des gens, c'est en longueur d'année qui mangent pas. Toi, tu manges pour le ftour. Il y en a même pour le ftour, ils ne trouvent pas à manger. Ils mangent de la poubelle. Il y en a aujourd'hui. Ils sont dans le monde, que ce soit des clandestins, de bas. Il y en a. Ma yakulun. Aussi pour le jour. Et nous, nous le mangeons, on en jette. Masha'Allah. Que ce soit dans les mariages, ou au Ramadan, ou au jour de Ramadan. On en jette. Voilà qu'ils ne trouvent pas de quoi manger. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Cette guerre. Seb'a ghazawat. Cette guerre. Ils mangent des sauterelles. جراد بالله عليكم احنا ناكل الجراد اليوم ستغل الصحابي عبيدة بن الجراح وجابر رضي الله تعالى عنه يجيز on partait avec le prophète des guerres dans la guerre كان يعطينا تمرة تمرة on la mangeait après il n'y avait plus كنا نمص النواء on suçait le noyau on suçait le noyau بعدين خلاص il n'y a plus rien il mangeait des feuilles d'arbre أوراق الشجر هذا كله لأجل الدين شوف يا أخي لأجل الدين مانجي لفايد زعم حتى جابر رضي الله تعالى عنه قال أكرمكم الله كان يخرج منا مثل ما يخرج من الغنم نوز اكستخيما الدبنيكم لمدون أوراق الشجر هؤلاء الصحابة يا جماعة يذهبون إلى الديزير اكشفتوا الصحراء الصابل في الديزير انشي بوختابل فالصحابة مساكين مشاو على أرجلهم فاتشوسيهم فخر pauvreté totale. Et le Rasoul leur a appris à ne demander à personne. لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء. Tu les vois, tu crois qu'ils sont riches parce qu'ils ne demandent rien. ولكن الله تعالى قال هم فقراء. Ils ne demandent même pas rien. Ils demandent. Ils traversent le désert, le sable حتى تقشرت أرجلهم أرجلهم تقشرت. Leur peau des pieds s'est déchirée jusqu'à qu'ils ont pris des morceaux de tissu. Ils ont enveloppé leurs pieds. Wa summiyat hadha al-harb harb zat al-riqa'. Al-riqa' c'est des morceaux de tissu. Et comme ça, avec cette situation là, et ils vont. Usibu ya jama'a bil jou'. Rasoul fi ghazwat Khandaq ma akal. Aisha radiyallahu ta'ala anha taqul: "Al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal shahrayn. Al-hilal ثم الهلال ثم الهلال لم يوقد في بيت الرسول نار دو موا يا حميد دو موا لو فو سالوم با دان سا ميزون سي با دان سا شامبر ا ال عائشة دان سا ميزون لا السم ما يقول مرقة مسكين ولا يقول الحم مسكين ولا والو قالوا عائشة يا الله كيسكو فو مانجي ماذا كنتم تاكلون قال الاسودان التمر والماء والحمد لله احنا يضرب لانطري لانطري هذه انطري الماء صلاة باش يحل وبعدين يلغوز بشوية حريرة سخونة هكذا تفتح تيوات باش وبعدين يبعثلها واحدة طاجين ولا واحدة طعام هم؟ وبعدين من فوق يقولك شوية فرماج باش زين وميح يكون درد عمامة الفوق فوق الماكلة ها؟ وبعدين على الاخر يقولك نشوف شوية قهيوة فوق فيغ ديريجي ديجيري كلش يعمرها كدكد يولي عليه مسكين يقرا التراويح وروح ريحة كبسو نعم هذه المكلة مصيبة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال نقص الأموال كان الصحابة ما عندهم مال ولا يسألون المال ولا يحبون المال non seulement ils n'avaient pas d'argent mais ils ne demandaient pas de l'argent mais ils n'aimaient pas l'argent la personne il sort avec zakat qui c'est qui la prend ils ne veulent pas khaifin khawf shadid min al mal ils n'ont pas peur parce que quand l'argent rentre هنا المشاكل تبدأ علاش انظروا الحديث les trois personnes qui étaient aveugles et celui qui n'avait pas de cheveux et celui qui avait la lèpre كانوا فقراء أو أبو ثعلبة هذا المنافق الذي كان يسكن في المسجد كان يسمى حمامة المسجد هنا في حمامة المسجد أبو ثعلبة توي لا موسكي يبغفمي لا موسكي ولكن أن جغل بنبغل بخوفيت الذي يا رسول الله في مو الدعاك الله يبدأ الأرجان قالوا لا خد بالك الأرجان هي خطير لا قالوا غير كم في الأرجان الرسول دعا له يا الله دوني الأرجان الله تعالى يبدوني avec cet argent il a acheté des moutons ces moutons alhamdulillah il en donnait baraka chaque mouton il faisait 2-3 doigts mashallah doucement doucement alors il envoie les compagnons il dit allez chez Abou Ta'alaba vous allez chercher le zakat sur 40 moutons ça en donne un beaucoup rabain chef tu as fait une seule je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas moi j'ai travaillé j'ai suivi je n'aime pas pourquoi je donne un mouton doucement doucement fais de monsieur دوسمان دوسمان كل جمعة ومات هكذا مات منافقا موجود في القرآن ومنهم الله تعالى يذكر ومنهم طرمي دي جان ومنهم من عاهد الله حلف ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالح يا دي جان يزون دوني يزون جوري الله يزون دي سي تنو دون دي بيان on va donner beaucoup le monde et on va être des gens pieux فلنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله شوف الله تعالى يقول فلما آتاهم أعطاهم من فضله بخلوا به بخلوا فالله تعالى يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فالله تعالى les a punis comme punition la tamponné leur cœur c'est des hypocrites jusqu'à le jour du jugement هذا مصيبة ردوا بالكم من المال مع أن الله تعالى يقول إن الإنسان ليطغى احنا رانا متكبرين والله يقولها في القرآن في طموة الله تعالى يقول إن الإنسان لا يطغى ستدخل ما لا يدباس لميتي ولظالم انجز إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى je l'observe comme si maintenant il a besoin de rien ولكن quand on va venir prendre ton âme أنت بنفسك ستندم وتقول ما أغنى عني مالية كيف ما في الأرجام المال كيف ما ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ni royauté et pouvoir a noté quelque chose ni l'argent il m'a fait quelque chose ماذا أغنى عني مال ماذا أغنى وش دل لك المال حتى الكفار يوم القيامة لو أن لهم يوم القيامة الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به الله تعالى يجي الكفار سنغدوني toute la richesse de الدنيا plus la richesse de الدنيا plus la richesse de الدنيا ils vont vouloir se racheter يوم القيامة ولكن والو ils sont prêts à se racheter يوم القيامة ولكن لا شيء فانتبه من المال فهذه الثلاثة le chauve l'aveugle والأبرص vous savez leur histoire فلما كثر المال كثر الكفر والله تعالى يقول في القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون celui qui prive son nefs de l'avarice celui-là il a réussi ولكن الله تعالى يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني تبخل تبخل عن نفسك يا أخي tu fais pas du mal à Allah Tu te prives, tu prives de donner. Tu te prives. Parce que quand tu donnes 10 francs, à Khatit, 2 euros dans la mosquée, voilà un orphelin, voilà un pauvre. 2 euros, hein, tu crois que tu les as perdus? Khatit-on? Non. 2 euros multipliés par 700. À Khatit, tu as fait le banque, tu as lié. 2 euros multipliés par 700. À Khatit, tu as fait le banque, lié. D'ailleurs, le Qiyama. Plus les 2 euros que tu as donnés, ils vont te revenir ici. Allah Ta'ala يقول لك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. Donne, ne t'inquiète pas, je te donne. Donne, je te donne. وجاء في الحديث الصحيح Allah Ta'ala tous les jours il t'envoie 2 anges. يقول 2 anges, ils font dua. اللهم أعطي منفقا خلفا. 2 anges, tous les jours, ils descendent, ils font chacun de nous dua. Ya Allah, celui qui a donné, redonne-lui. Et celui qui a gardé, fais-lui perdre tout. Allahumma u'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafan. Allah yutlif lak malik. C'est le dua des anges, ça. Wa hadu des autres anges, ils disent, yaqulun, ya ayyuhan nas, oh cher Jean, ma qalla wa kafa, le peu qui suffit, ma qalla wa kafa, خير مما كثر والها. وعلى هذيك احنا لاهيين اليوم. C'est pour ça qu'on est distrait aujourd'hui, nous. On est beaucoup perturbé parce qu'on cherche le beaucoup. Plus tu cherches le beaucoup, plus tu te lances dans l'aventure beaucoup. ما قل وكفى خير مما كثر والها. ولهذا الله تعالى يقول الهاكم التكاثر. Vous avez été préoccupé, préoccupé à rassembler, rassembler. حتى زرتم المقابر. يا الله ولا تنعجب يا الله ولا تفض يا الله وصلت زفاف يا الله وصلت زفيف يا الله ولا تمونخ دي بوكو دوغاي ورا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وجدتني زغنو تو سول اونيك كومون فوزا كري لا بروبليم. الله تعالى يقول لك المال, الله يبتليك بعض الاحيان بقله المال, لا تغضب. سي با باسكو الله تعالى تو ديتاس يقلل مالك, ولكن الله تعالى سي توتي باسيانت الله تعالى بعد يعطيك يعطيك الله سبحانه عز وجل لي كومبانيون زون فيكو كوف, ولكن بعد ذلك الله فتح عليهم ملوك كسرى وكسرى وقيصر. لا ريشيس دو 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 زابخور دو بيرس اي دو رومان جاءت تحت ارجلهم. انا ريفوني جوسكو بي تحت ارجلهم لي كومبانيون فولي با بخاندر باسكو سافي. لما كسرى فر l'empereur de Perse s'est enfui quand il a vu le compagnon marcher sur la mer. Voilà que Sa'd ibn Abi Waqqas dخل le palais قصر راى الذهب والديامون واللؤلؤ دخل بكى مسك هذا اللور رجع وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. كم يزول سيد أخجان بفورتون دي بيان. Et ce bien-là, ils vont en profiter les gens qui vont venir après. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu vas tout laisser derrière toi. Il va en profiter ton fils. Voilà ta fille. Et après, c'est le fils de ta fille. Voilà le fils de ton fils. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que le ulama dit, si Dunia, elle devait rester à quelqu'un, elle ne serait jamais venue à toi. Elle serait bien restée chez les gens qui sont venus avant nous. Entabihu khasatan min al-mal. Al-mal ou fitna. Entabih. Débarrasse-toi-en. Le surplus. ما تقرديهش. لأن الله تعالى يسألك يوم القيامة علاش الرسول قال فوقوا إلى جل قفات لطوف بغنطروا فغادي قبل الأغنياء ب 500 عام 500 سنة يا رجل 500 عام هؤلاء يغنطروا فغادي راهم يأكلوا يشربوا يسأكلوا خفان إنو نياغتي en plein jugement تحت الشمس. Pourquoi? À cause de l'argent. N'oublie pas d'où tu l'as eu. C'est ta première question. Nien جبتو d'abord جاوب اسلك. Réponds d'abord à cette réponse, à cette question. Et après, si tu arrives, elle te vient la deuxième question. Tu l'as misé où? Où tu l'as misé cet argent? Dans les maquillages, dans les parfums, dans les habits, dans les voitures, Ah bon? Mais aujourd'hui, on n'a pas dépassé le gaspillage. Fitna min al-israf al-hi. Rasulullah yaqul, yawmina Rasulullah est parti en voyage, il est revenu, il a trouvé Aisha radiallahu ta'ala anha, elle a accroché un morceau de tissu sur le mur. Rasul sallam mara ahad al morceau de tissu, il a pris, il a levé. Aïcha a dit à Rasulullah, c'est juste un morceau de tissu que j'ai,
باهي بها الباب، باهي بها الحيط.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يأمرني أن أكسي الجدران والحيطان. ولهذا قال العلماء حرام c'est interdit de décorer les murs et les portes. Va chez nous aujourd'hui combien de rideaux, va chez nous aujourd'hui combien de cadres, va chez nous aujourd'hui combien de je ne sais pas quoi, va chez nous combien de pots de fleurs, va chez nous dans le buffet de la cuisine, voilà, dans le living de salon, combien de services. Si au moins on les utilisait ces services de café, rien. Combien de pots de fleurs, combien de rideaux, il y a des rideaux, ça va, c'est obligé, des rideaux devant la fenêtre, non. Mais il y a des rideaux qui ne servent à rien. Des rideaux avant de rentrer dans la cuisine, il y a un rideau avant de rentrer dans la douche, il y a un rideau avant de voir ton petit-fils, il y a un rideau avant de voir machin, quelqu'un. Après Allah, il nous a fait un rideau dans le cœur. Hein? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ كَذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى il nous met en épreuve en nous faisant mourir. حَلَا وَلَا غِرْنَا Allah Ta'ala سَمَّى الْمَوْتِ في القرآن مصيبة أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مصيبة الموت مصيبة كبيرة ولكن لابد أن نصبر ولهذا نقول إن لله احنا لمن انا طرت اكي احنا لله وانا اليه راجعون يا ليو غبيان علاش تبكي احنا راجعين هذه مصيبه كبيره وكلنا نمر من هنا بيرسون اي شاباسا لا الكفار اي شاباسا ولكن احنا نحتسب وباسيانت اون في باكم يفون بوكو دي جان الرسول صلى الله عليه وسلم مره يوما على مقبره الى تخوفي ان فام تخن بلوغي دفان القبر دفان ساتوم يل كخيي عليك السلام راه اي جو سي با جو سي با فالرسول قالها اصبري patient, quand tu laisses moi tranquille. Elle ne savait pas que c'était le prophète. Quand tu khalini tranquille. Khalini tranquille, riwayat nordin, hein. Khalini tranquille, hein. Oui. Après, ils sont venus voir la femme, ils ont dit, mais si c'est le Rasoul, tu vois comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu te calmes à Rasoul Hakala? Fadaha, bête, elle est partie pour lui demander pardon. Rasoul s'est même à Jatu, au Kafu, ya Rasoulallah, smahli, excuse-moi, je ne savais pas que c'était le prophète, là. Rasoul s'est même, ma sabbaha, ni l'insulter, ni la traiter. Ni la rejeter, ni rien. Allah, la patience, c'est la patience du premier coup. La patience qui est récompensée, c'est la patience du premier coup. As-sabr, inda sabmatil oula. Tasbir, tasbir. Mais je te fais taïr, ou tsip, ou te fais taïr, ou te fais taïr, ou te dire, ou te dire, ou te dire, trois jours après, tu viens, ben allez, ça c'est le destin. Destin, mais l'andek. Allah, il ne veut plus, khalas. Anta aghzab ta rabbak. Ça sert à rien. Une fois que tu as mis Allah en colère, après tu viens, tu dis, ma'ali, c'est le destin. Ma'ali, c'est le destin, fais le dire au début, ça. C'est pas maintenant. Le Rasoul يقول إذا قبضت صفي عبدي si Allah Ta'ala te fait perdre un de tes enfants وصبر وحمد الله فالله سبحانه عز وجل يقول الملائكة ابن بيت في الجنة لعبدي وسموها بيت الحمد baptiser une maison au paradis pour mon serviteur et appeler cette maison la maison du remerciement parce que mon serviteur il m'a remercié. Rasoul مات عمه قال شيء رسول مات أبوه وأمه هذا شيء رسول مات إبراهيم لسن أنفان كده عند خلي ماي لفي كوري دولار ميزي زريع هذا شيء رسول ماتت خديجة هذا شيء بل on a trouvé des ulama quand ils morts ils sont venus ces enfants pleurer يبكي يقول لها يا بني ويا بنتي اتركي عليك البكاء لا تبكي علي ابكي على نفسك Ne pleure pas pour moi, pleure pour toi. فإني ختمت القرآن في هذا البيت 24,000 مرة. Boubacar ibn Iyash, quand il était en train d'agoniser, il est venu sa petite fille, son fils en train de pleurer. Il a dit ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Moi, ça y est, j'ai fait ma vie. Pleurez pour vous. Moi, hier, comme attention, vous désobéissez à Allah dans cette maison. J'ai fini le Coran dans cette maison 24,000 fois. هكذا نحن لا نبكي نطلع اسماء ونهبط وبطططططط ايه ابخي يطلع يلا وش ديرون بعد فلا غامني لمو اكو ساسيرتو سا انا اصبر سي توشان سي تريست وي البكاء قد تقلي جبا على ودلا اي بوكوا يا الله كاسكو شتي في اي بوكوا سبحان الله موا جي اوبسيرفي الله على ما بلاش ما تخوف صافي لا فوز على ما ريكتيفي جي اوبسيرفي لي كفار كانت ايزون ان مور ils mettent leur truc noir là devant la maison là ils te mettent un cahier sur l'eau là du tini بصح جامي سمعنا واحدة قورية طلعت السماء وخبطت وخبشت وجهها وقطعت ركنتنا وقالت الله يجيبها فيكم وطيحها. انا فنجوسي كفر توا على الدم سخون ماشي اليوم نبقاو تايس ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول النائحة متنوح عند الموت النائحة النائحة لا تدخل الجنة الرسول الله ما تدخلش الجنة أبدا خمسة خمسة مرأة صحابية إنفام خمسة كبرت ربعة من الأولاد كات خمسة لم يومون كبرتهم الزيجيكين وبعدين الابن لاجير القادسية لاجير كنت خلزي لفام كنت خلالي بيرس دخلوا في المعركة للربعة لما رأى ست ميغلال في زنابخيير كانت تقول في الصلاة مرأة صالحة كمان سنة على في غانجير في 4 enfants و les 4 enfants ماتوا في هذيك la guerre ils sont tous venus tristes après la guerre ils ont gagné mais كلهم جاءوا بالحزن يعني ils sont venus rapporter la mauvaise nouvelle à 5 جايين لها هكذا وهي حزنت غايتي تخشت على جي attention ne me dites pas surtout pas que mes enfants ils se sont enfuis قالوا لها لا ils sont morts martyrs قالت الحمد لله c'est tout le dua que je faisais dans la prière Allah il a exaucé mon dua الحمد لله qu'Allah il a fait mourir martyrs comme je le souhaitais شوف النساء الصالحات كيف كانت تتمنى بنها ولا رجلها يكون شهيد في الجنة واحنا توعنا يتمنى ان رجلها وبنها يكون شاهد في البيت هما شاهد واحنا شاهد تشهد في البيت تي بوينت بريزون احمد لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس لا 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 انفس لا لمور والانفس وشنو هذا الثمرات كيسكو سي الثمرات لا ريكولت الله تعالى دي فوا يفو ميان تيست لاني لاغريكولتور مسكين الزارع الحراف يستنى عام كامل مسكين وقت يخرجوا وبعدين الله تعالى يعطيها كما هادو ستاني زيتي ان فرنسا ايتي توشي باغ لا ما تقال لا 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 غزانة
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا فالله سبحانه عز وجل بعض الأحلاء بعض الأحيان يبتلينا بنقص من الثمرات حالة تنشف خلاص ينفع الله تعالى كما ذكر الله تعالى في سورة الله أكبر الله تعالى ذكر سورة سباء جنتان عن يمين وعن شمال عن طفل يمن قوم سباء C'est de là qu'elle est sortie Saba, la future, l'ancienne femme de Salomon. كان عندهم بن أكم عيا ولا كم عيا بن صغيرة أكم عيا صح جنتان قوم سبا كان عندهم باراجي عجيب autour des paradis des arbres des palmiers l'achish الماء la source قالوا العلماء l'un d'eux prenait le palmier l'autre ركب يبوجي la branche il se remplit le palmier en moins d'une seconde من كثرة الثمار ولكن الله سبحانه عز وجل سيبتليه اذكروا بلدة طيبة ورب غفور ربي ما طلب منهم والو يغغين ما دي اشكروا فأعرضوا الله تعالى يقول يطبوا لي لأن الأرجان كتلفين ستستي يبخوفي الأرجان كتلفين لغي في ذلك فأعرضوا فالله تعالى ابتلاهم فأرسلنا عليهم سيل العرب الله لغان بويد كاستو فيران جرب كبير هذا كان عندهم سد هم زبين باراج فو بلوكي لولا جاء الفار هذاك تلاقى السد للبغش وجاء نازل الماء والسلام على من اتبع الهدى خرب لهم قاع الحالة او بيا ليستواغ كو فوز افي دانون والقلم ماذا بيس هاد الصورة في السيلو قال لا بلوم هكذا صورة لا بلوم كانوا ثلاثة من الاولاد خوجان كان عندهم اب ابوهم صالح مثل حسين عنده ثلاثة اولاد حسين هذا مصطفى ومحمد وعبد اللطيف الله يحفظهم ويجعلهم صالحين مصلحين إن شاء الله. Il avait trois enfants. أبوهم qu'est-ce qu'il faisait? La récolte. Un tiers. Il a remetté. ثلث. Il voulait يحرفها. وثلث.
يصدق بها للفقراء والمساكين ان تيغ لي دوني او فوم اي ان تيغ ايمانجي لي سي زانفون اي اكسيتيرا. وابوهم قبل ما يموت افون دو موغيغ وصاهم قال لهم يا اولادي ردوا بالكم شاكاني اللهم دون لا بركه دا سيت تيغ باسكو جو فوزي سا جو فوزي سا جو فوزي سا ردوا بالكم شاكاني دوني لا باغ او بوب نوبلي با. قالوا وي وي بابا كيما حنا لي جون اون فيتو كومبراند ميو كو لي فيو اي لي كومبرانو با حنا صحاب لي ميزان دو اورديناتور سي
مودرن
اي وي مودرن سي. فكان تي دي مور لو بير الاولاد تشاوروا فيما بينهم قد يعرف كوندون كوندون حنا نعرقو نخدمو كوندون من غير فيتو. فوش قالوا بينهم في السر يتخافتون بينهم غدا الصباح روحوا بكري نكوبيو كاع الحاله يجيو الفقراء يكونوا يسون في مشوره نخو مشوره